Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, lepo zdrav, spoštovani poslušalci, še v svetovalnici. V današnji temi se bomo posvetili rehabilitaciji, bodi si po poškodbah ali daljših hospitalizacij, ki, kot smo rekli, zahteva vztrajnost, doslednost, na prvem mestu pa je tu nedvomno znanje, ki ga imajo delovni terapeuti. In v našem studiu lepo pozdravljam delovnega terapeuta iz URI Soča, gospod David Brecelj. Dober dan.
Dobar dan, lep pozdrav vsem vašim poslušalcem in poslušalkam, pa tudi vsem osebam, za katere te poslušalci skrbijo.
Ja, tako tudi svojcem bova namenila besede, tudi verjamem na svete, ker je svetovalnica, zato tudi lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00, če imate iz tega področja vprašanje, kar pogumno pokličite, povejte, vprašajte. Ker je danes svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, pa začniva s tem izhodiščem, gospod David, kako lahko delovna terapija oziroma delovni terapeut pomaga tudi v teh primerih, torej v primerih demence?
Ja, v primerih demence lahko z delovni terapeuti svetujemo osnovne postopke, kako pomagati osebi, da se lažje znajde v svojem okolju. Pomembno je, da vzpostavimo čim bolj jasno vsakodnevno rutino, ponavljanje podobnih ali enakih aktivnosti, kar osebi pomaga vzdrževati samostojnost. Pomagajo tudi dobro vzpostavljen urnik in označbe po bivalnih prostorih, da se oseba lažje orientira in znajde, da vsakodnevno rutino samostojno izpelje.
Vi na URI Soča, torej Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, skrbite za katero področje delovne terapije?
Torej, jaz skrbim za specifično področje. Jaz sem zaposlen v rehabilitacijskem inženiringu, kjer skrbimo za predpisovanje invalidskih vozičkov, zahtevnejših invalidskih vozičkov, pa tudi drugih pripomočkov za samostojno bivanje. Predstavljam tudi prilagojeno stanovanje Iris, kjer imamo enostavne in zahtevnejše prilagoditve okolja, kakršne tudi svetujemo bolnikom in njihovim svojcem po zaključeni rehabilitaciji, da jih uvedejo v domačem okolju. Seveda svetujemo specifično za vsakega posameznika prilagoditve, ki so zanj potrebne in učinkovite. Poleg tega pa sodelujem tudi v timu za prilagajanje osebnih vozil, kjer tudi osebam, ki po poškodbi potrebujejo prilagojeno vozilo, svetujemo, kakšne bodo prilagoditve, da lahko potem samostojno vozijo vozilo ali se pa kot sopotnik na primeren način lahko premestijo v vozilo in se v njem vozijo.
Ja, torej o različnih pripomočkih bova še rekla kakšno besedo, morda tudi strani poslušalca vprašanje. Sicer pa je delovna terapija obsega veliko področje, kar obsežna veda. Kaj obsega in kakšno vlogo ima pri rehabilitaciji?
Torej, delovni terapevti smo zelo usmerjeni na posameznika, zato ga želimo res slišati, kje so njegove potrebe. Ko se preko pogovorov in intervjujev in raznih testiranj ugotovimo, katera so področja, ki osebi predstavljajo težave, jih potem skupaj poskušamo najti rešitve oziroma delamo na tem, da se osamosvojijo pri aktivnostih, ki si jih sami želijo izvajati. Seveda sodelujemo vedno v timu z ostalimi zdravstvenimi delavci, kjer zelo radi sodelujemo, da dosežemo potem čim večje zadovoljstvo, samostojnost in varnost oseb pri izvajanju aktivnosti. Ne pozabimo pa tudi na svojce teh oseb, ker jim tudi svetujemo, če je potrebno več nege ali skrbi za obolele osebe, na kakšen način na čim lažje izvajajo to nego in oskrbo oseb v domačem okolju.
To pomeni, da je potrebno najprej prisluhniti samemu bolniku oziroma tistemu, ki se rehabilitira, poiskati tisto, kar res potrebuje.
Res je, na tem področju smo zelo aktivni in poskušamo res slišati osebo, včasih tudi ponuditi veliko aktivnosti, ki jih oseba še ni nikdar izvajala, ampak si jih je vse življenje mogoče želela ali pa jih so jo privlačile. In na ta način smo tudi že marsikateremu, ki se je rehabilitiral v naši ustanovi, pomagali, da je odkril svoje novo področje, v katerem se je uveljavil ali pa zaživel in napredoval. Uh-huh. Tako je tudi od nas išlo kar nekaj slikarjev, ki zdaj slikajo z usti, ker so pravzaprav pri nas poznali to tehniko, videli, da se tukaj da napredovati, da lahko nekaj sebe izrazijo in so postali kar priznani slikarji.
Ja, to so lepe zgodbe, verjamem, da jih je veliko. Kaj pa je, da nimo največji izziv pri poškodbah, ko je negotov izid, kaj ima takrat delovna terapija v žepu, če tako rečem, kako pristopite, kako iščete in pokažete bolniku, kaj je mogoče. Seveda potem pridemo tudi do sodelovanja, pa do svojcev, ki sva jih že omenila.
Ja, torej, začeti moramo tam, kjer oseba je. Mi osebo najprej stestiramo, da vidimo, koliko je samostojna pri skrbi zase, koliko je bi bila sposobna se vključevati ponovno v poklicno življenje, koliko se lahko vključuje v svoje prostočasne aktivnosti, ki jih ima, v hobije, v različne športne aktivnosti. Kjer oseba je, tam začnemo in postavimo realne cilje, kratkoročne cilje, zato da lahko stvari tudi dosežemo in da oseba vidi, da lahko napreduje. Vedno pa predstavimo in pokažemo, da rešitve in poti so in da je samo potrebna vztrajnost in delo, da lahko do teh ciljev pridemo. Če so interesi zelo, kako bi rekel,
različni,
ja, potem tudi tukaj usmerjamo in poiščemo stvari, ki so realno dosegljive. Veliko krat je potrebno prav to, da osebam omogočimo samo refleksijo, da se potem soočijo s spremembo, soočijo z tem, da bo življenje mogoče zelo drugačno, ampak da je tudi to lahko zelo lepo in da lahko najdejo stvari, ki so v življenju še vedno vredne. Včasih smo imeli slogan, zdravnik vam je rešil življenje, delovni terapevti pa bomo poskrbeli, da bo vredno življenje.
Ja, to je pravzaprav en tak poseben izziv, ne, ki zahteva svoj čas. Gotovo ne gre čez noč. Ne?
Seveda, pač rehabilitacije so dolgotrajne, zdaj določeno je pač nekje, koliko pravzaprav lahko vsak bolnik pri nas ostane, ampak to gre glede na stopnjo njegove prizadetosti ali obolelosti. In v tem času ga pravzaprav poskušamo usmeriti, da bo rehabilitacijske aktivnosti izvajal tudi naprej, ker mi ne moremo zaključiti celotne zgodbe, ampak začnemo, usmerimo, pokažemo, kakšne so poti, opremimo s potrebnimi pripomočki in poskrbimo, da se oseba s tem aktivira. Kasneje je lahko tudi spet vabljena v našo inštitucijo, tudi na poklicno rehabilitacijo, ki je posebno področje, da potem čisto se preveri, kakšne so sposobnosti za upravljanje istega dela kot prej ali pa kakšnega druge poklicne dejavnosti, da se usposobijo za ponovno poklicno udejstvovanje.
Ja, seveda je najbrž lažje, ko je bolnik še pod okriljem vaše inštitucije, vaših rok. Ko se začne delo doma, je potrebna vztrajnost, motivacija. Kako lahko pri tem sodelujejo svojci? Gotovo je njihova vloga pomembna.
Svojce vedno povabimo, da sodelujejo že med sabo rehabilitacijo, ko je oseba še pri nas v ustanovi. Lahko pridejo na oglede programov, razložimo jim, kakšen bo potek rehabilitacije, usmerjamo jih, kako naj prilagodijo domače okolje, katere pripomočke bodo potrebovali v domačem okolju, da bodo za osebo z oviranostjo lahko skrbeli. Seveda jih potem pa tudi usmerimo, da poiščajo pomoč in možnosti v domačem okolju, v bližnji okolici, da potem lažje zmorejo skrb za in oskrbo za neko osebo, ki je mogoče lahko vezana na postelje ali pa potrebuje veliko nege.
Kaj pa pri rehabilitirancih, ki so še v procesu te rehabilitacije tudi doma, so verjetno tudi kakšne vaje, kakšni takšni praktični nasveti, s katerimi si lahko pomagajo pri rehabilitaciji. Kako jih tu usmerjate?
Ja, torej opremimo jih s pripomočki, ki jim bodo koristili za predvsem za področje skrbi zase, za njihovo samostojnost. Tukaj jih naučimo uporabe, seveda jim pokažemo pa tudi vaje in aktivnosti, ki na jih domačem okolju izvajajo. Če je potrebno, so vabljeni tudi še na ambulantne obravnave, da z rehabilitacijo nadaljujejo. Drugače so pa potem kontrolni pregledi, kjer spremljamo, kakšna je njihova stopnja napredka in po potrebi so včasih tudi vabljeni na ponovno rehabilitacijo, da nadaljujemo z pridobivanjem sposobnosti za samostojnost, za boljše funkcioniranje v domačem in širšem okolju.
Ja, bolnikov je, če dalje več ležalne dobe v bolnišnicah se krajšajo, torej potem veliko dela ostane za svojce oziroma tiste, ki so v procesu rehabilitacije, s katerimi pripomočki se lahko v domači oskrbi lotimo rehabilitacije, mogoče kaj konkretnega zdajle na potek, pa morda tudi pride še kakšno vprašanje. Nič ena, 512, 10, nič, nič.
Torej, rehabilitacija je zelo široko področje. Pravzaprav ne, delovni terapevti ne skrbimo samo z rehabilitacijo v ožjem pomenu besede, kar se dogaja v inštitucijah, ampak razmišljamo o vseh skupinah, tako o starostnikih, o družinah z majhnimi otroki, o raznih skupinah, ki imajo večje ali manjše oviranosti. In na ta način svetujemo čisto preproste rešitve, na katere mogoče ljudje ne pomislijo. Če recimo začnemo pri hranjenju, ki je na osnovnih funkcij, če osebi drsi žlica iz rok ali pa jo težko drži, lahko svetujemo za zadebeljene držala žlice. Če se težko zajame hrano z krožnika, obstaja obroba za krožnik, s katero si lahko pomagajo, da lažje zajemajo hrano z krožnika. Če osebi drsi krožnik po mizi, ga lahko podložimo z nedrsečo podlogo. Tudi zdravim osebam se zgodi, da težko odprejo plastenko vode, ker je pokrovček pretrdo zavit. Obstaja taka nedrseča podloga, s katero lahko pokrovček zagrabimo in ga z lahkoto odpremo, ker preprečimo drsenje prstov po plastiki. Veliko je takih drobnih stvari, ki jih sestavimo, ki jih skupaj svetujemo kot celoto in potem omogočimo, da oseba potem postane s tem samostojna. Če se nek starostnik težko pripogne do tal in je pravzaprav vsem samostojen, ampak ostaje mu pa to, da ne more samo obuti nogavica ali pa si obuti čevljev. Obstajajo pripomočki za obuvanje nogavic, kjer lahko pravzaprav v sedečem položaju spusti nogavico na tla in si jo s pripomočkom navleče na nogo. Poleg tega svetujemo dolgo žlico, da lažje obuje čevelj. Namesto običajnih vezalk vtaknemo samo zatezne vezalke, ki same zategnejo čevelj in s tem pravzaprav osebo osamosvojimo, da se lahko potem sama obuje in ostane s tem samostojna v domačem okolju.
In kakovost življenja gotovo boljša. Bova nadaljevala pri teh pripomočkih, zdajle pa vas prosim, da si nadenete slušalke. Klic imamo iz Kočevja, gospod Marko je z nami, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Ja, se slišimo, izvolite, ja.
Jaz bi pa sem pohvalil, ker sem bil pri njih na rehabilitaciji in bi rekel, da so zelo dobri terapevti in zelo dobro se vključijo in posvetijo pacijentom.
Krasno, se pravi, dobra izkušnja.
Ja, zelo. Jaz sem bil na rehabilitaciji za ramo in mi je zelo pomagalo in so bili res vrhunski.
Da ste lahko potem odšli od njih tudi z kakšnimi napotki, ste potem doma še?
Tako, dobil sem tudi vaje, so me tudi naučili, kaj se dela.
Ja.
Tako da je bilo res fantastično.
Super.
Hvala lepa, nam je vedno zadovoljstvo, če je nekdo zadovoljen s tem, kar je pri nas dobil in da ga lahko usposobimo, da je potem naprej samostojen, ima kvalitetno življenje in se lahko spet vključi v svoje okolje.
Tako, lahko in še vam želim naprej dobro vključevanje s pacienti in vam želim vse najboljše.
Hvala lepa, gospod Marko. Ja, lepo je slišati takšne odzive, se pravi potrditev, da gre vaše delo, vaši napori v pravo smer. Verjetno pa je izzivov še veliko. Vztrajnost, odločnost, pogum, vse to so potrebne lastnosti pri rehabilitaciji. Delovni terapevt iz URI Soča, David Brecelj, je današnji gost svetovalnice. In z nami naslednja poslušalka iz Novega mesta, gospa Marija, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa govorila s gospodom terapeutom, če lahko.
Ja, izvolite, kar povejte, vas sliši.
Ravno sem slišala tole, da je bil en gospod za ramo in se je zahvalil, da ste mu lepo ramo pozdravili. Jaz imam pa tudi težave z ramo. In sem ravno zdaj dobila napotnico za ortopeda, pa me zanima, če tudi pri vas tole kaj vzamete.
To bi morali zdravniki povedati, ampak mislim, da ne. Mislim, da ortopeda morate poiskati kar v vaši regijski bolnišnici. Pri nas gre potem, če bo ortoped presodil za rehabilitacijo, vas bo mogoče usmeril k nam.
Torej, ortoped bo odločil, če gre za rehabilitacijo, potem je pa URI Soča pravi naslov.
Ja.
Najprej bo pa treba k ortopedu.
V redu, najlepša hvala.
Lepo zdrav v Novo mesto, gospa Marija, zdaj pa gremo na Savinjski konec. Gospa Ljudmila.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan.
Tule sem poslušala, pa sem čula, da se dobi ena naprava za obuvanje nogovic, pa bi rada prašala, kje se to dobi.
Ja, drobni pripomočki se dobijo v trgovinah, ki so specifične za te drobne pripomočke, ki imajo medicinske pripomočke na razpolago. Zdaj, za vaš konec mislim, da sta v Celju dve trgovini, kjer prodajajo medicinske pripomočke. Drugače so pa po vsej Sloveniji, pa preko spleta veliko teh pripomočkov prodajajo.
A Stano Labor mogoče?
Lahko preverite, mi ne vemo natančno, v katerih trgovinah imajo kakšne artikle, ampak mislim, da tudi oni imajo kakšnega od pripomočkov za obuvanje nogavic.
Se pravi, specializirane trgovine z posebnimi pripomočki?
Za medicinske pripomočke.
Se pravi, morda, zdaj je tisti, ki ima internet, se hitro vpiše ključne besede, pa se najde, ne? Če vam lahko...
Tega se veliko najde, ja.
Če vam lahko pri tem kdo pomaga, gospa Ljudmila, bo najhitreje.
V redu. Najlepša hvala.
Zakaj pa težko obuvate nogavice, gospa?
Aha, se je že poslovila.
Gospa se je že poslovila. No.
Je pomemben vzrok.
Ja, seveda, ker potem mi specifično pogledamo, kje je težava. Ali gospa ne doseže do tal, ali ne more dvigati noge dovolj visoko, ali se zatika pravzaprav koža, da nogavica težko zdrsne, tako da delovni terapevti se posvetimo osebi in pogledamo res, kako spelje celoten postopek neke aktivnosti, da vidimo, kje je specifična težava in potem za prav tisti konkreten problem poiščemo rešitev.
In verjetno se potem tudi izbira pripomočka razlikuje.
Lahko razlikuje, ja.
No, ostala sva pri teh pripomočkih, verjetno jih je še kar nekaj. Prilagoditve so tudi v samem stanovanju, kako razporediti, kaj, kje ugraditi, ne vem, se mogoče sprehodiva v kopalnico.
Ja, torej največ, ali pa prve težave se ponovadi pojavijo v stranišču in v kopalnici. Prva stvar, ki jo svetujemo, je običajno držalo pri toaletni školjki, ker je to pravzaprav najnižje sedišče, ki ga imamo v naših stanovanjih in se najprej pojavi težava pri vstajanju ravno na toaletni školjki. Prva pomoč je to, da imamo trdno držalo na pritrjeno v zid, kjer se lahko primemo in si pomagamo pri vstajanju. Če pa to ne zadošča, veliko krat svetujemo nastavek na toaletni školjki, da se potem pravzaprav sama toaletna školjka sten dvigne in je potem samo vstajanje lažje. Ne smemo pozabiti, da potem pri povišeni toaletni školjki potrebujemo tudi pručko za noge, zaradi tega, da je položaj pri odvajanju vseeno pravilen, da smo dovolj nizko spuščeni oziroma da imamo kolena dovolj visoko dvignjena. Potem pa, če gremo naprej v kopalnici, je veliko krat težava pri dostopu do umivalnika. Če imamo kakšne omarce pod umivalnikom, se pravzaprav ne moramo vsesti na stol, da bi pred umivalnikom se sedel umivali. Tako da, če je umivalnik brez omarce pod njim, je to lažje, ker lahko pravzaprav vse sede tudi umivamo. Ne pozabimo tudi, da ogledalo dovolj nizko spustimo, da se oseba potem tudi vidi, čeprav sedi pred umivalnikom.
To velja tudi v primerih, če je oseba na invalidskem vozičku, ne?
Vsekakor velja tudi za osebe na invalidskem vozičku, takrat še posebej, ampak tudi pri kakšnem, ki je težko zdrži, recimo daljša stojo, je to že ena taka pomoč. Pomembno je, da imamo v kopalni kadi ali v tušu te nedrseče preproge, da se oseba pravzaprav ne zdrsne, ker najpogostejši zdrsi v stanovanjih so prav na mokrih površinah. Zato tam postavimo nedrseče preproge. Če pa se odločajo za prenovo kopalnice, pa svetujemo, da vgradijo ploščice, ki tudi, ko so mokre, ne drsijo. Tako kot jih poznamo v zonalnih okoljih in na terasah, so primerne tudi za kopalniške prostore. Raje kot kopalno kad običajno svetujemo tuširno mesto, ki je kar na tleh, tak talni tuš. Ampak seveda ljudje imajo v kopalnicah, kar imajo, tako da se tudi temu prilagajamo. In za kopalne kadi obstajajo tudi različni sedeži, kjer osebe se pravzaprav sede tuširajo nad kopalno kadjo, kar pravzaprav veliko olajša samo vstopanje v kopalno kad, pa premikanje po kopalni kadi.
In seveda s tem tudi zmanjša možnost padcev in posledično poškodb.
Tako je, ja. To so taki preventivni ukrepi, ki jih pravzaprav je veliko, ampak nimamo vedno možnost, da jih ljudem posredujemo, da bi si potem prilagodili stvari tako, da bi ostali varni in zanesljivi pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti.
Tako, zdaj le gremo v Moravče, gospod Ivan. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, dobro dan.
Izvolite, slišimo, ja.
Ja, jaz bi se pa samo zahvalil ta prvo doktor Kastelicu pa doktor Štefaniču, ki sem imel utrgano roko, pa na levi roki vse prste polomljene, tako da sta me rešila. Potem pa na koncu smo pa tam v kliničnem centru od spodi so me pomagali to, kde nekako funkcionira ta desna roka, ki je bila utrgana in je 5 cm zdaj krajša. Res so se potrudili, no, edin to, ki je ne moram pa kitare igrati. Drugače pa
zahvala na prvem mestu za vse.
Zahvaljujem vsem, sploh pa tudi dol, ko so me rehabilitacija trajala skoraj 4 leta. No.
Gospod, katera roka je bila to? Desna ali leva?
Desna me je otrhal, kot je 5 cm kraj, pa na levi roki so pa vse prste polomljene.
Aha.
Kastelice mu res kar dost dela, ker tam na prstah prav, da je predvsej tistih, no se mi je kazal, predvsej tistih kosti pa to, kot da se je res potrudil maksimalno, no, ampak se pravim, še enkrat vsem hvala lepa res.
Ja, delovni terapevti seveda nismo samo v Uri Soča, ampak smo tudi v drugih ustanovah in pravzaprav povsod. Tudi tam v kliničnem centru sem prepričan, so vam kolegice pomagale, da ste te prste razgibal in jih pravzaprav usposobil vsaj za osnovne aktivnosti.
Ja, gospod Ivan, hvala lepa, lepo.
Hvala lepa za tako vdajo.
Hvala, srečno. Še en tak odziv, ki, kot smo rekli, potrjuje in se zahvaljuje za to poslanstvo, ki ga upravljate. Omenili ste kolegice, ste bolj med moškimi redek. Delovni terapeut je bolj ženski poklic to?
V bistvu je res to bolj ženski poklic, ampak nisem osamljen, nas je kar nekaj tudi fantov oziroma moških v delovni terapiji, ker je pravzaprav to zelo zanimiv in širok izziv in res na različnih področjih delamo. Tako da imamo delovne terapeute v sami rehabilitaciji, kot smo omenjali, smo v tudi v programih izobraževanja prisotni ponekod. V vseh socialnih zavodih po Sloveniji so delovni terapevti prisotni, da spodbujajo aktivnosti tako starostnikov kot oseb s kakšnimi motnjami ali pa oviranostmi. V psihiatričnih ustanovah smo tudi prisotni, tam smo veseli, da je celo tudi na primarni ravni zaživel en program, kjer je delovni terapevt vključen in lahko prihaja tudi na dom in pomaga osebam se osamosvajati oziroma vzdrževati samostojnost v domačem in ožjem okolju.
Ja, verjetno tudi za vas zadoščenje, ko nekdo, ki se sooči z eno grozno poškodbo in se zave, da bo življenje drugačno, pa vendarle mu pokažete, kot ste rekli, pot, da je mogoče, sicer je treba marsikaj spremeniti tudi v svoji glavi, ampak potem, ko človek spet zaživi, kot slišimo tudi iz teh odmevov, je verjetno tudi eno zadoščenje za vas.
Ja, tega smo najbolj veseli, pravzaprav za to delamo in človeku je vedno lepo, ko vidi, da je pravzaprav uspel nekomu dati ponovno poguma ali pa veselja, da lahko na novo zaživi. Mm.
Ja, pri sklepu smo omenjala sva prilagoditve v hišah in pripomočke. Pri vas na Uri Soča imate tudi eno tako prilagojeno stanovanje?
Ja, pri nas imamo pametno stanovanje Dom Iris, kjer imamo različne prilagoditve prikazane, jih ljudje lahko tudi vidijo, pa tudi preizkusijo. Tako imamo prilagojeno kopalnico, kuhinjo, dnevni prostor. Imamo tudi veliko informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je prilagojena za različne načine uporabe. To pomeni računalnike in telefone.
Je to dostopno za vsakogar, ki se sreča z neko
pravzaprav tako rehabilitacijo? Pravzaprav lahko osebni zdravnik usmeri vsakogar, ki bi potreboval neke specifične pripomočke ali pa prilagoditve bivalnega okolja, ga lahko z napotnico usmeri na svetovanje za prilagoditev okolja in pripomočke na Uri Sočo.
Torej napotnica je potrebna.
Tako, napotnica za fizijatra in potem je usmerjeno naše stanovanje, kjer mu pravzaprav predstavimo specifične pripomočke, ki so zanj potrebni.
Ja, to je dobra informacija, gotovo je teh še veliko in morda se še kdaj srečava, upam.
Vsekakor, vsi, ki potrebujejo, so dobrodošli pri nas, da jih potem res slišimo in jim poskušamo poiskati stvari, ki jim bojo mogoče, da bojo samostojno in zadovoljno živeli naprej.
Tako, gospod David Brecelj, hvala lepa za danes. Kot sem rekel, upam, da ste še kdaj za to. Verjetno bi pri pomočkih lahko še naštevali in opisovali vse možne prilagoditve. Ne?
Gotovo, tega je zelo veliko. Najlažje svetujemo s pripomočke, ki so najbolj dostopni, seveda pa znamo svetovati tudi za zelo zahtevne stvari, da lahko potem osamosvojimo ljudi ali pa pomagamo svojcem, da veliko lažje za obolele doma skrbijo.
Tako, spoštovani, poslušali ste današnjo svetovalnico, delovni terapevt iz Uri Soča, David Brecelj je bil gost. Hvala vsem, tudi tistim, ki ste zgolj poslušali in če bo še kakšno vprašanje, bomo z veseljem ponovili takšno oddajo. Lepo zdrav in vse dobro.
Tudi z moje strani lepo zdrav vsem poslušalcem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.